Seguimos coa viaxe no tempo. Coñecerá das relixións das antigas civilizacións fluviais. No teu caderno comparará as relixións das civilizacións antigas coas actuais. As civilizacións fluviais eran politeístas. As súas persoas habitantes levaban a cabo oracións e ofrendas aos deuses e ás deusas para que as favoreceran. Crían que os deuses que as deusas tiñan aspecto humano. En Exipto, nos deuses e nas deusas mesturábanse aspectos humanos e animais. Os deuses e as deusas posuían atributos e poderes diferentes. As persoas gobernantes eran os únicos que se comunicaban cos deuses e as deusas. Os sacerdotes e as sacerdotisas celebraban o culto que entregaban ofrendas á divindade. A relixión serviu como elemento para dominar ao pobo.